Ďakujem kurátorovi výstavy Dalimilovi za slovo. A ja teda krátce pohovořím o Ozeáši, o autorovi tohoto obrazu. A chci říct taky trošku osobně, že tuhle knihu proroka Ozeáše mám velice rád, a to ze dvou důvodů. Jednak popisuje velice hluboký příběh jeho manželství. A druhá věc, která mě tam fascinuje, je, jakým způsobem Hospodin ukazuje svoje nitro. V té knize vystupuje Hospodin velice osobně. Něco k té knize samotné je rozdělena do dvou částí. První tři kapitoly se zabývají víc životem proroka a v těch dalších kapitolách jsou potom prorokem vyřčená proroctví. Hlavním tématem této knihy je nevěrnost, čili porušování smlouvy, kterou uzavřel Hospodin se svým lidem a která je obsažena v knize života. Prorokovo manželství se smilnou ženou je zde uvedeno pro znázornění vztahu Hospodina a jeho vyvoleného, ale nevěrného lidu. Něco k historii, historickému pozadí, tak Ozeáš působil v tom severním království, které se nazývá Izrael nebo také Efraim, a které se otrhlo od jižního království, jako od Judska, po rozpadu Šalamounovy říše. Zatímco v Judsku vládli potomci krále Davida, v severním království se vládnoucí dynastie střídali. Ozeášova služba začala někdy za vlády krále Jarobeáma II., který vládnul 40 let, to je poměrně dlouhá doba na ty poměry, a bylo to v období roku 793 až 753 před Kristem. Během jeho vlády došlo k takové dočasné prosperitě. Izrael byl jaksi mimo zájem světových mocností, takže se tam neválčilo, byl tam mír. A nastala ekonomická prosperita, protože vlastně to území leželo na křižovatce tří obchodních cest. Zrůstající prosperita země ovšem nevedla k tomu, že by Izraelci víc byli věrnější Hospodinovi, ale naopak sklouzli k větší, stále větší bezbožnosti, k zneužívání moci a k zneužívání různých výsad. Do této situace přichází prorok Ozeáš. Po smrti tohohle krále se už severní Izrael řítí poměrně rychlými kroky ke své záhubě. V rozmezí dalších 15 let po jeho smrti byli 4 z izraelských králů zavražděni a zhruba za dalších 15 let už Samaří, hlavní město izraelského severního království, se stalo kouřící ruinou a Izraelci byli deportováni do Asýrie. To se píše rok 722 a tímhletím rokem se uzavírá historie severního království Izrael. Pár slov o prorokově rodině. O Ozeáši není známo nic víc, než to, co je napsáno v těch prvních, jak jsem zmiňoval, třech kapitolách v knize samotné. O poselství této knihy není žádných pochyb, ale o autentičnosti toho příběhu se vedou poměrně dlouhé diskuze. A o co tedy jde? Pán Bůh Ozeáši přikázal, aby si vzal ženu smilnou, ženu neblahé pověsti. Některé překlady překládají přímo nevěstku, Někteří překladatelé se snaží mírnit účinky téhleté skandální zprávy a překládají to jako ženu oddanou smilstvu nebo promiskuitní ženu. Snad, aby naznačili, že v té době, kdy si prorok bral, tak ještě nemusela být prostitutkou. Od počátku je zřejmé, že s tímhletím podivným manželstvím má Pán Bůh nějaký úmysl. Prorok Boží poslechl příkaz a vzal si Gomeru, dceru Diblaimskou. Tohle Ozášovo manželství mělo Izraelcům říct něco velice důležitého. Nebyl to ideální vztah. Ono už v druhé kapitole čteme, že ta manželka mu byla nevěrná a že dochází k rozvodu, opustila ho a prorok ji vydává na soud a veřejné pohanění. To, jakým způsobem se Pán Bůh stotožňuje s osudem prorokovým, nás nenechává na pochybách, že Ozášovo nepovedené manželství je obrazem vztahu Hospodina a jeho izraelského lidu. Bůh se staví tady do role manžela zrazeného, opuštěného, který přes všechno odmítání stále svůj lid miluje. Musí už říct dost a vydat svůj lid na soud, ale současně už připravuje plán záchrany. A jak jsem říkal, ještě co mě fascinuje na té knize, takové to osobní vyznání Hospodinovo, tak k tomu bych přečetl jenom dva takové zvláštní verše, ve kterých Bůh prostřednictvím proroka Ozeáše odhaluje svou velice intimní stránku. Je to z 6. kapitoly a Hospodin říká, co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jak rosa, která hned po ránu mizí. Je to zvláštní, Pán Bůh si prostě klade otázku. Co mám s váma dělat? Připomíná mi to někdy nás rodiče nebo i v tom manželském vztahu. Jako co mám teď dělat? A v 11. kapitole Hospodin zase říká, mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Myslím si, že na takový úvod by tohle mohlo stačit, tak předávám zase slovo Dalimilovi.
Díky Mojmirovi za úžasný pohled a kontext toho, do čeho bude zasazeno dnešní kázání. V tom našem pomyslném muzeu nejsou jen obrazy, ale i jiná umělecká tvorba. A právě Ozeáš je jiný. Když Izajáš kreslí karikaturu modláře, tak on má v hlavě nějaký obraz, který má v hlavě Pán Bůh, a Izajáš je ten, kdo to napíše. Je takovýmto prostředníkem té boží řeči. Když to Ozeáš je jiný. Ozeáš ten hlavní obraz celé knihy v podstatě prožívá sám na sobě, ve svém srdci, na své kůži, na svých žaludečních vředech a dalších věcech, které mu možná přivedl stres spojený s tímto manželstvím. On sám je součástí toho obrazu. On sám je tím obrazem. Proto tedy si představte, že vstupujete do galerie a vstupujete do místnosti, kde je Ozeáš a vstoupíte do místnosti a narazíte na skleněnou přepážku, abyste nemohli zasahovat. A za tou skleněnou překážkou vidíte obývací pokoj spojený s jídelnou a s kuchyní, takový velký prostor, okna a dveře ven. A je tam jídelní stůl a židle a gauč a další nábytek. A je tam krb a na polici nad krbem jsou rodinné fotky, tři děti a krásná, statná, elektrizující žena. A potom takový malý, spíše věchýtkovitý muž s trošku takovým skormouceným výrazem ve tváři. Ale to není vůbec to, co upoutá vaši pozornost. Vaši pozornost upoutají živí lidé, kteří se v té místnosti pohybují. Právě ta žena a právě ten muž a právě její děti. Díváte se jim přímo do života a nemyslete si, nejsou to herci. Je to přímo Ozeáš a přímo Gomera a přímo jejich děti. Parafráze jejich jmen. Soud, nemilovaný a ten, co není můj. To, co sledujete v tu chvíli, je reality show z jejich života. V reálném čase, v přímém přenosu. Můžete tam stát a pozorovat, jak žijí. Kdo všechno se střídá na gauči, který je v obýváku, když manžel není doma. A co tam manžel dělá večer, když tam není zase manželka. Co všechno se tam odehrává. Do tohoto prostoru pojďme dnes vstoupit. Dovolte mi ještě modlitbu předtím, než budu číst oddíl z Bible. Bože, děkuji ti za to, že máme tvoje slovo, že můžeme nad ním přemýšlet, rozjímat, že je přímo psáno pro nás, i když je tak strašně staré, takže je stále živé. Děkuji ti, Pane, za to a prosím za milost tvého ducha. Prosím za to, abych dokázal srozumitelně mluvit o tom, co ty chceš říct, co ty jsi chtěl říct tím obrazem. Prosím, Pane, aby si mě sám samotného chránil před hříchem. Nechci být, Pane, vulgárnější, než je tvoje slovo. Na druhou stranu nechci ho nějak přikrývat něčím, co nechceme vidět a co nechceme slyšet. Tak, Pane, prosím, dávej mi moudrost v tom. Amen. Text, který dnes čteme, je Ozeáš 3. kapitola, 1. až 5. verš. Ten text navazuje v podstatě na to, co říkal Mojmír. Mojmír zobrazoval první dvě kapitoly, dnes pokračujeme třetí. Hospodin mi řekl, píše Ozeáš, znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obrací k jiným bohům a milují hrozinkové koláče. To je obraz nějakých modloslužebních jídel, jo, jenom bych už to nemusel vysvětlovat. Koupil jsem si ji tedy za 15 šekelů stříbra, chomer a látech ječmene. A řekl jsem jí, pobývej se mnou po mnoho dní, nesmilni a neměj styk s mužem, ani já nevejdu k tobě. Ptáme se 4 otázky. Co text zobrazuje, co znamená, kam zapadá a co způsobuje? Co zobrazuje na první pohled? Co znamená, když jdeme hlouběji do textury významů jednotlivých dějových linek, kam zapadá, do jakého kontextu a co chce způsobit v našich životech. Co tedy zobrazuje? Je to reality show natočená z pohledu muže, který si vezme ženu a ta je mu opakovaně nevěrná. Nemůže si pomoct, proto v názvu kázání nadsázka trochu možná ve slově nymfomanie. To je první kapitola. Pak se situace ještě zhorší ve druhé kapitole, jak říkal Mojmír, žena vyloženě už odejde pryč, už se nevrací zpátky domů na svůj gauč ke svému manželovi, zůstává mimo a pravděpodobně dochází k rozvodu. Je s někým úplně jiným a ten někdo může být klidně pasák a ona klidně může být prostitutka. Možná už jsou opravdu rozvedení. A tak už je nevidíme a vidíme pouze Ozeáše, který po večerech sedává na gauči. A možná mu tam chodí nějaké návštěvy a říkají mu, tak už to skončilo, Ozeáši, smiř se s tím. A náhle do toho přichází boží hlas, který znovu nějak zvláštně Ozeáše nakopne, aby za ženu bojoval. Neříkají, aby se jí pomstil, aby se jí vzal zpátky, aby se jí mohl pomstit. Dokonce ani je tam neříká, je to chudinka, kterou musíš zachránit. Ani, hele, vypadáš blbě před lidma. Zkus zabojovat. Budeš vyloučen z církve, zkus zabojovat ještě. Zkus to nějak. Žádný z těchto motivů po něm Pán Bůh nechce. Co mu říká? Představte si, že tam sedí uprostřed noci a přemýšlí, možná tam má skleničku vína, A na papíře před sebou, na stole, má tři slova, která mu Pán Bůh říká. A ta slova jsou znovu, jdi, miluj. Tři slova mu Bůh říká. Znovu, jdi, miluj. Znovu, jdi, miluj. A on tak nad nimi medituje a říká si znovu, už tolikrát, proč se mám zase snažit já? Proč nechco konečně, neřekneš jí? Znovu, já, zase, proč? Jdi. Zase mám vyrazit já, zase mám být já první. Teď je to trapné už. Zase já mám jít. To třetí, miluj. Znova bych možná dokázal. I jít bych dokázal, kdybys mi to Bože přikázal. Ale poručit citům? Milovat? Někoho, kdo mě zradil? Proč? Jak? A tak nad tím třetím možná přemýšlí nejdéle. Protože to první může poslechnout. Ale k tomu třetímu potřebuje změnu, potřebuje přemýšlet. V podstatě potřebuje najít důvod, proč ji znovu milovat. A nemůže ty první dva příkazy, dokud nenajde důvod, proč ji znovu milovat. A tak nevíme, jak dlouho tam seděl, kolik večerů a kolik nocí a s kolika lidmi si popovídal přitom. A kolikrát to celé zaškrtal, kolikrát to celé vyhodil. Nakonec po nějakém čase jde. Jde a koupí si ji, to znamená, že už klesla na takové dno, že je otrokyně, sexuální otrokyně na prodej. Nekupuje si prostitutku na noc, za to je cena příliš vysoká. Jak to vypadalo? Kteří vykladači to porovnávají s praxí okolních národů. Možná šel na trh s otroky. Možná dokonce musel do speciální místnosti, na speciální trh se speciálními otroky. A tam čekal, až ji přivedou v tom zástupu žen, které tam chodili, a možná i mužů, kteří tam chodili. A teď ji tam viděl a pravděpodobně, aby lidé věděli, co kupují, tak musela tam stát nahá, nebo alespoň skoro nahá. A je možné, že se styděla. A je možné, že se vůbec nestyděla, naopak se předváděla. Nevíme. A on začne platit a možná se přihazuje. A už mu dojdou peníze, tak začne platit v naturálích. Proto ta divná slova, která tam jsou, jakože platí v naturálích. Už nemá ani peníze na to. A před očima celého města jí v aukci koupí. Před očima celého města. Možná, že tam nebylo celé město, ale možná, že další den už to celé město vědělo. Celé je to veřejné. Prorokův život je veřejný. Smějí se mu. A on ji bere domů, dává jí přes ní svůj plášť a bere jí domů a nechává jí prožít svou lásku znovu. Možná, že ji nechává na jakémsi detoxu. Máte závislost na alkoholu, tak než se začnete léčit, tak musíte jít na detoxní oddělení. Kde nějaké dny trávíte tím, že se zbavujete alkoholu v krvi a té fyzické závislosti. A to je strašné místo, kde jste. Chcete umřít, prosíte, abyste umřeli. Protože jste přišli o něco, co jste měli každý den. A on říká, nebudeš mít po mnoho dní, nebudeš mít styk vůbec se mnou, s nikým, dokonce ani se mnou ne. Protože sexualita je tvoje závislost. A budeme spolu budovat vztah od začátku. Nebudu tě znásilňovat. Nebudu. Budu čekat. Já jsem si našel důvod, proč tě milovat. Teď si tě vezmu domů a budu čekat, až ty najdeš důvod mě milovat. Nabízím nový začátek. To je příběh těchto tří veršů. Něco je přímo napsáno, něco jsem si tam doplnil z toho, abychom to vnímali v kontextu nějakého širšího obrazu. Takže to berte jako vyjádření obrazu, ale ta slova jsou to, co je tam napsáno. To bylo to, co ten text zobrazuje, co znamená. A text sám nám v podstatě velmi jednoduše odhaluje tu symboliku. Symbolika Ozášova manželství i Gomořina hříchu. Četli jsme, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obrací k jiným bohům. To je smysl toho obrazu. Nemusíme nad tím někde koumat. Proč? Proč nám to říká přímo? Protože jakmile jde o sexualitu, tak nás to chytne a držíme se jenom toho, že tam jde jenom o sexualitu. A on to tam musí zdůraznit, že tady nejde jenom o nějakou zvrácenou sexualitu. A tak co je tedy symbolem? Gomora na své nezvládnuté sexualitě symbolicky přehrává modloslužbu národa a Ozeáš ve svém bolevém srdci má zápasit o lásku, kterou má Bůh. Vypozorování. Navážu na to, co tady Mojmír zmínil. Náš vztah s Bohem je jako manželství. Jsou různé způsoby, kterými Pán Bůh popisuje náš vztah k nám a náš vztah k němu. Jeho vztah k nám a náš vztah k němu. Říká, jsem váš pastýř. Například Izajáš 40. kapitole. Jak pastýř vede své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náručí je nocí, březí ovečky, šetrně vede. Říká nám, jsem ten, kdo o vás pečuje, kdo vás chrání. Jsem neskonale chytřejší než já, moudřejší než vy, tupé ovce. Ale mám vás rád a budu o vás pečovat. Na jiném místě nám říká, ten nejlepší způsob, jak popsat můj vztah k vám je, že jsem váš král. Ve Zjevení čteme, na plášti a na boku má napsáno jméno král králu a pán pánu. A s pánem pánem a králem králem se nediskutuje. Vy mě uctíváte, já jsem mocnější, vy mě máte poslouchat. Snad si nebudete troufat mi pohlédnout do očí. Já jsem váš král. Dokonce jinde nám říká, jsem váš nepřítel. Ten nejlepší způsob, jak popsat náš vztah, je, že jsem váš nepřítel. Pláč, 2. kapitola. Ten Jeremiáš píše, panovník byl jako nepřítel. Pohltil Izrael. Jsem váš nepřítel, když se ke mně obracíte v hříchu. A přesto Bohu nestačí tyto obrazy. Nestačí mu obraz krále, nestačí mu obraz pastýře, nestačí mu obraz nepřítele a mnohých dalších. Potřebuje říct ještě něco jiného. A tak používá manželství, které používá jako ilustraci svého vztahu a své lásky k lidem. V čem tedy manželství specificky odhaluje něco o vztahu mezi lidmi a Bohem, co nám ty jiné obrazy neříkají? V čem Pán Bůh vnímal potřebu něco vyjádřit a tak používá manželství? Mám tady tři pozorování, našli by se víc. První je vyrovnanější vztah. Ovce pastýř, nepřítel bojovník, král poddaný. Nic není vyrovnané. Manželství je ten nejvyrovnanější vztah, který Pán Bůh s námi vytváří. Oba se zavazují, oba budou trpět. Ty prstýnky, které máme jako manželé, někdy nejsou jenom prstýnky, někdy to jsou jako pouta, kterými jsme spoutáni jeden k druhému. Tedy vyrovnaný vztah. To druhé, nejbližší poznání. Pravděpodobně vás nikdo nezná lépe než váš partner, pokud jste s ním dlouho. Než váš manžel, než vaše manželka. Možná vás zná ještě lépe, než vy znáte sebe sama. A to třetí, vztah nejintenzivnější proměny. Čím jsme si blíž, tím slova jsou důležitější. Když byste manželce, nebo když byste nějaké ženě všichni řekli, že je krásná a její manžel by jí řekl, že je ošklivá, nebude vám věřit, že je krásná. Když celý svět bude říkat, že je ošklivá, tak možná uvěří tomu, že je krásná, jenom když ji o tom přesvědčí její vlastní manžel. Tak blízký vztah, že slova jsou mnohem silnější. To je ideální manželství. Bohužel náš vztah s Bohem je špatné manželství. Je manželství, které se rozvádí, je manželství, které se dokonce rozvede. Přestože to Pán Bůh zakazuje, tak se sám se svým lidem rozvádí. A dokonce si ho potom znova chce vzít, což taky porušuje své vlastní přikázání, které dává k tomu, jak se mají lidi chovat tady na zemi. Ale to je jedno, Pán Bůh si může dělat, co chce. Tedy co znamená, mluví o manželství, vztah muž a žena, jako nejlepší, jako o jednom z dobrých obrazů toho, jaký je Bůh vůči lidem. A to druhé, co ten obraz znamená, je, že odhaluje Boží srdce. Dává proroku poznat své srdce. Každý z proroků, Izajáš, Jeremiáš a další, mají vždycky nějakou iniciaci. Vždycky nějakým slovem jsou uvedeni do toho, že se stanou prorokem. A mají nějaký velmi silný zážitek. Obrovské pokory, že Pán Bůh totálně zašlápne do země, pokud je ten prorok pyšný. A z toho se rodí jeho proroctví. U jiného zase ho pozvedne, protože tak má tak nízké sebevědomí, že ho Pán Bůh zase pozvedne tím prvním obrazem. Ozášova iniciace je zvláštní. Bůh se rozhodne, že s ním bude sdílet bolest svého srdce a tak ho nechává projít opakovanou nevěrou a tím řekne, to je tvoje iniciace. Tak se staneš prorokem. Zažiješ něco, co jsem zažil já. Teprve potom můžeš lidem říct moje slovo, jaké já jsem. Vím, že někteří z vás zažili něco podobného, co zažil Ozeáš. Že jste zažili hloubku bolesti, zranění a zrady toho, že vás někdo vyměnil za někoho jiného. Že už nejste pro něj tak hodnotní, tak přitažlivý, tak krásný, tak důležitý. Když si tento okamžik vybavíte, ať už to byla reálná nevěra s nějakým jiným mužem nebo ženou, anebo to byla nevěra s něčím jiným, tak když v tu chvíli, když se k tomu vrátíte, k tomu, k té vzpomínce a nahlédnete do vlastního srdce, do vlastní duše, co to v ní udělalo, co to napáchalo, jak to bylo těžké, tak v tu chvíli se vám specificky zjevuje Pán Bůh. Říká tak, já to mám podobně. A z tohoto hříchu, který na vás byl spáchán, a z toho zranění, které v sobě máte, roste vaše víra. V to, jaký je Bůh. A tak někteří z vás to sami zažili. Stejně jako Ozeáš jste pozváni k tomu, abyste poznali Boží srdce. A vy, kdo jste to sami nezažili, kdo jste neseděli večer na gauči a neplakali a netrápili se tím, co vám ten dotyčný udělal, kdo jste to neprožili sami, tak možná máte zkušenost a pravděpodobně máte zkušenost s někým, kdo tím prošel. Možná jste seděli vedle někoho na gauči, kdo si tím procházel a plakal. Ozeáš dostal za úkol od Boha najít důvod milovat ženu. A tím odráží Boží srdce. Kdy Bůh hledá důvod milovat lidi, najde ho nebo ho nenajde. Představuji si, že se jeden z těch lidí, kteří si k Ozeáši přisedli jeden večer, zatímco Ozeáš přemýšlel, možná to bylo až poté, co už si tu ženu vzal k sobě zpátky a teďka ona je ve vedlejší místnosti a celá vyčerpaná spí. A k Ozeášovi přijde přítel. A říká, hele, dozvěděl jsem si, že jsi si ji koupil zase. Odpuste mi to, ale cituji ho. Říká, ty jsi úplnej vůl. Si necháš takhle po sobě šlapat. Ozeáši, jak můžeš milovat svou ženu po tom, co si za tvými zády a nejenom za tvými zády užívala sex s řadou jiných mužů a zavrhla tě kvůli nim? Jak ji můžeš milovat? A Ozeáš už zjistil, proč ji miluje. A také odpovídá otázkou, jak může Bůh milovat člověka, který ho opakovaně zarazuje svou láskou k jiným věcem. Až pochopíš první, pochopíš druhé. Pokud nepochopíš první, nepochopíš druhé. Co znamená obraz? Mluví o vztah Boha k člověku jako o manželství. A mluví o Božím srdci. Kam ten obraz zapadá? Dvě pozorování. Jiná místa o sexualitě. První takové pozorování. Našli bychom celou škálu míst, kde se podobné téma otevírá. Modloslužba a sexualita jsou propojeny. V podstatě, abychom porozuměli hloubce a intenzitě modloslužby, tak jak jsem o ní mluvil na začátku kázání, tak si máme modloslužbu představit jako sexuální put. Něco silného, téměř neodolatelného. Ve chvíli, kdy je člověk vystaven určitému podnětu, který ho vzrušuje, tak v tu chvíli už je téměř nezastavitelný. Takhle nás Pán Bůh stvořil. Abychom takto fungovali. Některé odkazy, když se abychom se podívali na jiná místa ve Starém zákoně, by nás zavedli do místností, na kterých bude nápis mládeži nepřístupno. A jeden z důvodů, proč jsem některé obrazy vynechal v těchto kázáních, je proto, že bych opravdu musel říct, že tady můžou být lidé nad 30 let, kteří mají zvládnutou sexualitu. Protože některé obrazy v Bibli, konkrétně v Ezechieli, nebudu vám říkat kapitoly, konkrétně v proroku Ezechieli, jsou vyloženě erotické scény, velmi vulgárně napsané. Ženy, které roztahují své nohy snad úplně všude a obklopují se zlatými mužskými pohlavními orgány a uctívají je. A to jsou obrazy, které Bible používá a Pán Bůh používá k tomu, aby vyjádřil vulgaritu modloslužby. Proč jsou v Bibli takovéto obrazy použity? Proč si to Pán Bůh vůbec dovoluje skrz Ezechiele takovéhle věci říkat naplno? Minule jsme si řekli, určitě bude víc důvodů, dám vám jeden. Minule jsme si řekli, že lidé jsou k modlám slepí. A tak potřebují zatřást a potřebují šokovat. A když nestačí karikatura, když se v ní nerozpoznají. A když dokonce nestačí reality show, kterou jim ukazuje v Ozeáši, a také se v ní nepoznají. Tak Bůh použije ještě vulgárnější obraz. Ezechieli 16. 23. kapitola. Bůh bere téma, ke kterému máme velmi silné emoce. Výčitky svědomí, pravděpodobně všichni v něčem, velký stud, zároveň zrušení, zároveň něco tajného, o čem se tolik nemluví, spoustu balíků emocí ve chvíli, kdy se otevře téma sexuality. A Pán Bůh tady tohleto využije a převede to na téma, kde tak silné emoce nemáme. V podstatě říká, ty máš nějakou modlu ve svém životě, ať už je to práce, jídlo, děti, cokoliv, co jsem tady zmiňoval minulý týden, může to být úplně cokoliv. A kdybych jenom o tomhle mluvil, tak tě tím nezasáhnu. Protože k tomu nemáš ten balík emocí, které máš, když ti řeknu, že to, že máš modlu ze své práce, tak je to úplně stejné, jako kdyby si byl mužem, který bude chodit po městě a znásilňovat všechny ženy. To stejné. Proč to potřebuju vědět? Proč to potřebuju tohle porovnání vidět od Pána Boha? Protože si nejsem schopen prožít a uvědomit hloubku své modloslužby vůči něčemu jinému než v té sexualitě. Proto to takto Pán Bůh propojuje dohromady. Chce, abychom ten balík emocí, které máme vůči sexualitě v něčem a těmto obrazům, tak abychom si převedli na jiné věci. Proto říká, modlářství v malých věcech, nebo v malých věcech v uvozovkách, je úplně stejné jako tady ten Ozeášův případ s ženou, která mu zahýba. Tak to je první, to, kam ten obraz zapadá. Opravdu zapadá do velmi širokého tématu v Biblii, hlavně v prorockých knihách, hlavně třeba v Izajáši a v Ezechieli. Zároveň nám ten text zapadá do Nového zákona. Vždycky, když se dostaneme tady, kam nám ten text zapadá, tak se dostáváme až do Nového zákona, protože je součástí Bible. V Lukáši 24. kapitole čteme, Ježíš říká, nebo je tam napsáno, potom Ježíš začal od Mojžíše a všech proroků, a vykládal jim, svým učedníkům, to, co se na něj vztahovalo ve všech částech písma. Ježíš, po vzkříšení, učedníci, proroci, a Ježíš jede postupně, proroky. A možná jel chronologicky od těch nejstarších. A nejstarším prorokem chronologicky je právě Ozeáš. Dovedu si představit, že Ježíš, když mluvil o Ozeáši, když otevřel před nimi knihu Ozeáš, tak Ježíši samotnému na chvíli přeběhl mráz po zádech. Možná se mu rozbušilo srdce, možná měl slzy na krajičku. Proč? Protože ta vzpomínka, kterou měl, když četl Ozeáše, byla na to, že on sám v Pánu Bohu byl vedle Ozeáše, který seděl na gauči a hledal důvod, proč lidem, proč svou ženu milovat. Ježíš seděl vedle něj. Prožíval jeho zápas o lásku k nevěrné ženě. Přemýšlel spolu s ním nad slovem znovu. Proč já? Jdi, zase já, miluj, no to snad myslíš vážně, poslechnout dokážu, milovat nedokážu. Seděl vedle Ozeáše a přemýšlel nad tím. Bůh je s námi v manželství a to v manželství není dobré. A Bůh to tak věděl a přesto do toho s námi šel, protože to je to nejlepší pro něj a nejlepší pro nás. Ježíš na sobě ve svém životě a v tom tím je, tak je tím, koho Nový zákon představuje a používá jako obraz toho manžela, kterým byl Ozeáš. Ježíš, v Ježíši je Bůh, který je nám blízko. Ježíš, on je tím, který vítězně zápasí o to, aby nás miloval. Pláč v Getsemane. Má cenu je milovat, kde najdu důvod je milovat. A nakonec našel důvod nás milovat. Jediný důvod, proč je Ježíš na kříž, nebyla jenom poslušnost. Musím to udělat, protože... Pokud prožil něco podobného jako Ozeáš, tak Ježíš musel najít důvod, proč milovat člověka, který ho nemiluje zpátky. Musel najít důvod tebe milovat a tebe milovat a tebe milovat. A našel ho, proto ten příběh pokračuje, proto to v Getsemane nevzdal. Našel důvod. A tak do toho šel. On je tím, který prožíval bolest a opakované zranění. On je tím, kdo se nás rozhodl koupit z otroctví hříchu. On je tím, komu se lidé smáli, když za nás platil. A celé město si na něj ukazovalo. On je tím, kdo zaplatil krví, byl vzkříšen a oblékl nás do čistého šatu. Dal nám nový oděv. A potom nás přivádí k sobě a chce, abychom byli daleko od model a žili jenom s ní. V tom obrazu o Ozeáše můžeme říct, že celý náš život je jakýmsi detoxem. Jste někdo byli na detoxu, nebo jste slyšeli někoho, jak vyprávěl, jak byl na detoxu, tak si můžete představit, celý náš život je jako život na detoxu. Nemáme modly, nesmíme je mít a zároveň ještě plně nemáme Krista. Proč? Protože ještě nejsme v nebi. Ještě neproběhla svatba. Ještě nemáme plně Boha a nesmíme mít plně modly. A to je obrovské napětí, ve kterém tady na zemi žijeme. On čeká na nás a my čekáme na něj. On našel důvod nás milovat. A udělal proto všechno. A teď je řada na nás, tak jako Gomera byla u něj doma a hledala sama v sobě důvod k tomu milovat svého manžela, tak my žijeme naše životy, zápasíme o to, abychom neměli modly a spoléhali na Pána Boha a to hlavní, co vlastně hledáme, je důvod, proč Boha milovat. A když ten důvod najdete, opravdu důvod, který vás odvede od model a přitáhne vás k Bohu, když ten důvod, proč Boha milovat najdete, tak bude svatba v nebi. Jste jeho nevěsta, on je váš manžel. My budeme mít jej a on bude mít nás. A možná to je obraz, který měl v hlavě, když se rozhodoval. Protože to viděl, jak to dopadne, jak to může dopadnout. Konečně bude platit to krásné z pohádek a žili šťastně až na věky. Co obraz způsobuje? Co v nás vyvolává reality show Ozeáše a Gomory a jejich dětí? Proč jsme byli Bohem přizváni do tohoto obrazu, abychom je sledovali na vlastní oči? Proč? Nechci... Dám vám dvě odpovědi, ale nemyslím si, že to jsou jediné odpovědi. Ten obraz jsem vám nějak předestřel. Četli jsme ho v Bibli, nějak jsem ho okomentoval a vyjádřil a věřím tomu, že ve vás způsobil a působí to, co chce Pán Bůh, aby působil. A možná je to ještě něco úplně jiného, než to, co já teďka z toho vypíchnu. Takže ten obraz způsobuje spoustu věcí. Na plátně duše každého z nás působí trochu něco jiného. Ale dvě věci, které si myslím, že může způsobit podle toho, do jaké postavy se vžijeme. Co způsobí, když se vžijí do postavy Ozeáše? Vidím sebe sama v postavě Ozeáše. Byl jsem zraněn nevěrou, ne nutně sexuální, možná mě můj partner vyměnil jenom za nějakou jinou modlu. Jsem na druhé koleji. Znám tu bolest. Pokud toto znám, tak jsem prožil něco o Bohu. I pro mě teď zaznívá výzva, kterou Bůh řekl Ozeáši, znovu jdi, miluj. A bude to stát hodně času a hodně peněz, hodně sebeodříkání a potupy. Myslím, že tohle chce ten obraz působit. Poznal jsem Boží srdce. Mám se nějak zachovat. Ale chci k tomu přidat jedno varování. Nemyslím si, že tento příběh je zákonem. Že to znamená, že když se lidé rozvedou, samozřejmě je to hřích, ale když nenajdou důvod k tomu se navzájem znovu si najít k sobě lásku, tak je to problém. Ale nemůžeme je k tomu tlačit a nutit. Jestli si vzpomínáte tomu Ozeáši, Bůh nepřikázal, co má udělat. On mu řekl, že se má naučit má najít k ní lásku. A to není něco, co můžeme, k čemu můžeme druhého člověka donutit. to moje osobní rozhodnutí, jestli tu lásku najdu nebo nenajdu. To můj zápas před Pánem Bohem. Můžeme stát vedle druhého, který tu lásku najde, a můžeme stát vedle druhého, který tu lásku nenajde. Řekl bych, že Ozeáš měl specifické zdroje, které jiní lidé možná ani nemají. Tedy můžu vidět sebe sama v postavě Ozeáše. A potom můžu vidět sebe sama v postavě ženy, Gomery, ať jsem muž nebo žena. Tak jsem stejný, moje modlářství je jako nymfomanie, kterou nedokážu ovládat a opakovaně mě ničí. Hřích je hlubší než moje rozhodnutí. A co slyším v obrazu? Co ve mně ten obraz chce způsobit, když se vžijí do role této ženy? To, že je Bůh žárlivě milující. To bylo minule a i dnes. Bůh je žárlivě milující a chce mě zachránit. Skrze Krista, který mě zaplatil, oblékl mě a vzal mě k sobě, tak mě zve, abych si dal detox od svých model. Abych se jim vyhnul, dal si půst a pauzu. Když to jsou dobré věci, ke kterým mám špatný vztah, tak potřebuji čas, kdy si od nich dám pauzu. Ale to hlavní, co v tom čase mám dělat, je hledat důvod, proč Boha milovat. To je výzva pro tu ženu. Najdi důvod, proč ho milovat. Najdi důvod, proč Boha milovat víc než své modly. Hledej důvod. Nejenom, že to nesmíš dělat tohle, že to je hřích, že to je špatně. To není cesta, kterou zvládneme naše modlářství. Najděte důvod, proč milovat Hospodina. Najděte důvod. Přemýšlejte. A i k tomuto poslednímu jedno varování. Když to neuděláte, když vás Pán Bůh, když vás tento obraz nepromění, když budete stále utíkat ke svým modlám, tak se může stát, že za nějaký čas už budete tak tupí a tak slepí a tak vzdálení, že nebude cesty zpátky. A nikdy nevíte, kdy to přijde. Utíkejte od model. Hledejte důvod, proč milovat Hospodina. Celý ten příběh, a Mojmír to říkal, skončil vlastně špatně. Ten Ozášův život a ten jeho čin byl zbytečný. Zbytečný pro národ. Ten národ za 30 let se nezměnil a tak zmizel z povrchu zemského. V tomto se Ozášovi nepodařilo naplnit to, co dělal. Jeho bolest byla zbytečná. Ještě, že to máme v Bibli. Ještě, že se to dodeslo až do dnešní doby a každá generace může znovu čerpat z toho příběhu. A taky nevíme, jak to dopadlo s Gomerou, jestli mu znova utekla. A nebo jestli se nechala přemluvit jeho láskou a nalezla v ní důvod jeho milovat. Příběh, který má v Bibli otevřený konec, znamená jedno jediné. Dohrajte ho. Je to na vás.